Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αείγης τους αιώνας των αιών. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Χριστός ανέστη. Είμαστε με τη βοήθεια του Θεού στην τελευταία μας συνάντηση, τελευταία για αυτή την περίοδο, διότι υποτίθεται ότι το Πανεπιστήμιο κλείει και υποτίθεται ότι είστε φοιτητές. Όσον για τον χρόνο έχει ο Θεός, αν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και πώς είναι τα πράγματα, μόνο ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό ας είμαστε περιορισμένοι στα παρόντα. Τα δε μέλλοντα ανήκουν στον Θεό. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε λίγα λόγια όσα μπορέσουμε για τον τελευταίο καρπό του Αγίου Πνεύματος, για να τελειώσουμε έτσι όλη αυτή τη σειρά που βάλαμε αρχήν από το πρώτη μας συνάντηση στον χώρο εδώ του Πανεπιστημίου, που είναι ο τελευταίος καρπός, ο τελειότερος καρπός του Αγίου Πνεύματος, το αποκορύφωμα δηλαδή των καρπών και ο σκοπός όλης της Χριστό ζωής, που είναι η αγάπη. Και σας υπενθυμίζω ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Γαλάτας επιστολή του, εις το κεφάλαιο 5, στο στίχον 22, ότι ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Εμείς πιάσαμε από τα τελευταία και πήγαμε προς τα πάνω και ανεβαίνοντας κατά την δύναμή μας τώρα συναντήσαμε την αγάπη. Βέβαια, πολλής λόγος περί αγάπης. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα μιλούν για την αγάπη. Έτσι. Όλοι μιλούν για την αγάπη, προασπίζονται την αγάπη και είναι της μόδας, ας πούμε, η αγάπη και η ειρήνη. Τα δύο πράγματα δηλαδή που δεν υπάρχουν στον κόσμο, όλοι τα έχουν κάνει συθήματα, αγάπη και ειρήνη. Βέβαια, ας είναι και έτσι, πάλι καλά και θεωρητικά, πάλι κάτι είναι. Όμως, η αγάπη όπως το Ευαγγέλιο τη λέγει και ο Χριστός τη λέγει και οι πατέρες και οι Άγιοι Απόστολοι και η Εκκλησία τη διδάσκει, δεν είναι απλό συνέστημα το οποίο λέμε ότι εγώ αγαπώ τον άλλον άνθρωπο ή ξέρω εγώ αγαπώ τους φίλους μου, αγαπώ τους μαθητές μου, αγαπώ την σύζυγό μου, τα παιδιά μου, αγαπώ τον κόσμο όλων. Είναι συναισθήματα ανθρώπινα αυτά, τα οποία βέβαια είναι μέσα στη φύση μας, παιδιά, ο άνθρωπος είναι πλασμένος έτσι. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, εφόσον ο ίδιος ο Θεός ορίζεται ως αγάπη, το λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος, ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Ο Θεός είναι αγάπη. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος που είναι κατοικώναν Θεού, πλασμένος κατοικώναν Θεού και έχει πάνω του ό,τι έχει ο Θεός στη φύση του, ο άνθρωπος τα έχει κατά χάρη, άρα μπορούμε να πούμε ότι και κατά χάρη και ο άνθρωπος αγάπη εστίν. Να υπενθυμίσω ότι κάτι που το λέμε συχνά, ότι ο Θεός αγάπη εστίν, αλλά η αγάπη ούκ εστίν Θεός. Η αγάπη δεν είναι Θεός. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με τις ιδεολογίες και τις φιλοσοφίες. Για μας ο Θεός είναι το πρόσωπο που είναι αγάπη. Η αγάπη όμως δεν είναι Θεός, δεν είναι πρόσωπο. Στην κοσμική έννοια πολλές φορές η αγάπη ειδωλοποιείται και έτσι γίνεται Θεός. Και λέμε το παν είναι να αγαπάς, ας πούμε. Να έχεις αγάπη, η αγάπη είναι πάνω απ' όλα και έτσι είναι. Αλλά ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Και το ζητούμενο σε μας είναι ο Θεός. Αυτό που ζητά ο άνθρωπος είναι τον Θεόν. και εν το Θεό ευρίσκει την πραγματική αγάπη. Μέσα στο Θεό και με τη σχέση του με το Θεό ο άνθρωπος βρίσκει την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, όλα αυτά τα οποία περιγράφει ο Απόστολος Παύλος ως καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει στη ζωή μας, παιδιά, μια έτσι κατάσταση η οποία αρχίζει από τα πολύ μικρά πράγματα και προχωρά στα πιο τέλεια. Και ο άνθρωπος όταν ακόμα είναι και στα αρχικά στάδια νομίζει ότι έχει, ας πούμε, μέσα του διάφορα πράγματα, και πράγματι έτσι είναι. Και ιδιαίτερα όταν είναι του Θεού πράγματα και λίγο να έχει κανείς μέσα του και λίγη αγάπη να έχει και λίγη ειρήνη να έχει και λίγη χαρά να έχει, τότε επειδή είναι από τον Θεό δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο μια αίσθηση πληρότητας. Δεν αισθάνεσαι ότι είσαι λειψός, ότι κάτι σου λείπει. Ταυτόχρονα βέβαια θέλεις και περισσότερο, αλλά δεν έχεις εκείνο το αίσθημα ότι μου λείπει κάτι και τέλος πάντων κάπου είμαι μειωμένος γιατί λείπει κάτι. Και γι' αυτόν τον λόγο κάθε άνθρωπος όταν λειτουργεί μέσα του ο νόμος του Πνεύματος και χάρις του Αγίου Πνεύματος αισθάνεται μέσα του όλους αυτούς τους καρπούς και την αγάπη. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται και σύνεση και ο άνθρωπος να μην ξεχνά ότι το ζητούμενο είναι ο Θεός στη ζωή μας και όχι τα άλλα όλα. Το ζητούμενο δεν είναι η χαρά, δεν είναι η ειρήνη, δεν είναι η αγάπη, δεν είναι η μακροθυμία, δεν είναι η Χριστότητα, δεν είναι η εγκράτεια και όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι ο Θεός. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της σχέσης μας με τον Θεό, όπως και προϋποθέσεις. Είναι και το ένα και το άλλο. Για να φτάσω στον Θεό πρέπει να αγωνιστώ στην αγάπη, να αγωνιστώ στην εγκράτεια, να αγωνιστώ στη μακροθυμία. Αλλά και όταν φτάσω στον Θεό μετέρχεται σαν φυσικό αποτέλεσμα αυτό που προηγουμένως το έκανα με προσωπικόν αγώνα. Δηλαδή έρχεται μια ώρα, ας πούμε, που ένας άνθρωπος μέσα του θυμώνει, νευριάζει, ας πούμε. Νευριάζεις. Αλλά αγωνίζεσαι να μην αφήσεις το θυμό να σε εχμαλωτήσει. Να μην αφήσεις την κακία, το μίσος, την ταραχή, ξέρω εγώ, την μικροψυχία να σε πνίξει και να κάνεις ή να πεις πράγματα τα οποία δεν είναι, ας πούμε, δεν ανήκουν σε σένα, δεν είναι πράγματα που τα θέλεις. Αυτός είναι ο αγώνας. Κάνει κανείς αγώνα να το πετύχει. Αυτός ο αγώνας μας βοηθά να πλησιάσουμε τον Θεό. Έτσι είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο, ένα σκαλοπάτι το οποίο μας οδηγά προς τον Θεό. Όταν όμως συναντήσουμε τον Θεό, αυτό που προηγουμένως ήταν αγώνας για μας τώρα πλέον έρχεται σαν φυσικό αποτέλεσμα. Και πλέον από μόνοι μας δεν θυμώνουμε, δεν εκνευριζόμαστε, δεν έχουμε κακίες, σβήνουν ένα-ένα αυτά τα πράγματα, σβήνουν από μέσα των άνθρωπων. Και βέβαια ο άνθρωπος μπορεί να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της ψυχής του κατά φύσιν, δηλαδή να τις ενεργοποιήσει ο ίδιος υπό έλεγχον, προκειμένου να επιτύχει κάτι στο πνευματικό του αγώνα. Παραδείγματος χάρη, ο θυμός. Ο θυμός είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό για τον άνθρωπο. Είναι δύναμη της ψυχής μας. Είναι μια μεγάλη δύναμη της ψυχής ο θυμός των άνθρωπων. Πρέπει να έχουμε θυμό μέσα μας. Αυτός ο θυμός όμως δεν πρέπει να είναι εμπαθής θυμός που να κινείται εναντίον των αδερφών μας και να μειώνει την αγάπη ή να φθείρει την αγάπη, να μαυρώνει την αγάπη. Αλλά να είναι ένας θυμός ο οποίος να κινείται προκειμένου ο άνθρωπος να στερεωθεί στην αγνότητα, στην αλήθεια, στην πίστη, στη σχέση του με τον Θεό, στο να μην παρασυρθεί, να κινείται κατά της αμαρτίας και κατά των παθών, όχι κατά των αδελφών του. Αυτό ο άνθρωπος το ενεργοποιεί. Έτσι. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος αποδιοργανωμένος, ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, ανέστητος, που δεν του καίγεται καρφί, ούτε θυμώνει, ούτε κρύο, ούτε βράστη. Όχι. όλες τις δυνάμεις της ψυχής του που έχει μέσα του τις ενεργοποιεί. Αλλά τις ενεργοποιεί απαθώς, όχι εμπαθώς. Η δε αγάπη είναι, μπορούμε να πούμε, η πιο μεγάλη δύναμη της ψυχής του ανθρώπου. Έτσι. Είναι η πιο ισχυρή δύναμη η αγάπη. Γι' αυτό κανείς πρέπει να προσέχει αυτή τη δύναμη της αγάπης να την ενεργοποιήσει σωστά και απαθώς και με αγνό τρόπο και με άγιον τρόπο. Εάν την ενεργοποιήσει εμπαθώς, τότε υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο ένας κίνδυνος είναι να ειδωλοποιήσει πράγματα, εάν αγαπήσει, ξέρω εγώ, ιδεολογίες και φιλοσοφίες κτλ. Και δοθεί σε αυτές, αφού η αγάπη έχει σαν γνώρισμα το να δίδεσαι στον άλλο αυτό που αγαπάς, τότε το κάνεις είδωλο. Αν ας πούμε αυτό είναι η γυναίκα σου, είναι τα παιδιά σου, είναι η ιδεολογία σου, οι σπουδές σου, το μυαλό σου, η θέση σου, ξέρω εγώ, η επιστήμη σου, η σοφία σου, τα πλούτη σου, τα νιάτα σου, χίλια δύο πράγματα που μπορεί να είναι, όλα αυτά γίνονται είδωλα. Γιατί είναι σχετικά πράγματα. Εάν πάλι στραφεί προς τα πρόσωπα εμπαθώς η αγάπη, τότε σίγουρο ο άνθρωπος πέφτει μέσα σε περιπέτειες οι οποίες είναι, εμπλέκονται μαζί με την αγάπη, την απαθή αγάπη, αυτήν την αγάπη που έχει μέσα του άνθρωπος απαθώς μέσα στη φύση του, επειδή ακόμα δεν έχει καθαριστεί ο άνθρωπος, δεν έχουμε καθαριστεί από τα πάθη μας, μόλις κινηθεί η αγάπη προς ένα άλλο πρόσωπο, αμέσως συνυπάρχει και η σαρκική έλξη και η σαρκική κίνηση, η οποία βέβαια στη συνέχεια, εάν δεν μπορέσει να μπει σε έναν έλεγχο και ένα πρόγραμμα, ας πούμε, έναν έλεγχο του νου επί της κινήσεως αυτής, σίγουρα θα ρίξει τον άνθρωπο σε αμαρτίες, σε πάθη, σε χίλιες δυο περιπέτειες, εχμαλωσίες, οι οποίες θα χρειαστεί αγώναν ο άνθρωπος να αποδεσμευτεί από αυτά τα πράγματα και να μπορέσει να σταθεί πάλι ελεύθερος και αδέσμευτος και απαθής απέναντι στα διάφορα αντικείμενα ή υποκείμενα στα οποία, ας πούμε, κατευθύνεται η αγάπη. Η δε αγάπη είναι μεγάλη δύναμης, ισχυρή δύναμης, αλλά και πολύ επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνο πράγμα, παιδιά, η αγάπη. Επικίνδυνο γιατί μπορεί να σε αναβάσει μέχρι τον θρόνο του Θεού, αλλά μπορεί να σε καταστρέψει κιόλας, εάν δεν προσέξεις. Γι' αυτό οι πατέρες έλεγαν ότι ναι, η αγάπη είναι πιο μεγάλη αρετή, αλλά των αρετών πασών μίζων, από όλες τις αρετές πιο μεγάλη αρετή, είναι η διάκριση. Γιατί διάκριση ακόμα και την αγάπη την οδηγεί σωστά και την κυβερνά σωστά. Ενώ η αδιακρισία μπορεί να επιφέρει στον άνθρωπο μεγάλες περιπέτειες, οι οποίες περιπέτειες βέβαια στην αρχή μπορεί να μην φαίνονται ότι είναι επικίνδυνες, να ξεκινούν που καλά, ας πούμε, που καλές αφετηρίες, αλλά στη συνέχεια να μπλέκουν μέσα σε χίλιες δυο άλλες ιστορίες και να μπλέκουν τον άνθρωπο. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος από αγάπη πάει να συμπαρασταθεί σε έναν άλλον άνθρωπο που έχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Έχει ένα πρόβλημα, διέρχεται μια κρίση προσωπική, είναι επαγγελματική, είναι οικογενειακή, ξέρω εγώ, εθνική, είναι οτιδήποτε. Μια κρίση, μια δυσκολία. Και από αγάπη βέβαια πας να συμπαρασταθείς αυτού του ανθρώπου. Όμως δεν έχεις τη διάκριση. Πρώτα απ' όλα να καταλάβεις ότι δεν είσαι απαθής και άρα κίνδυνος είναι να χάσεις τον έλεγχο της αγάπης και να πέσεις σε περιπέτειες, αλλά και η άλλη διάκριση είναι ότι και ο άλλος άνθρωπος δεν είναι απαθής. Εσύ μπορεί να πεις ότι μα εγώ δεν έχω τίποτε, δεν αισθάνομαι τίποτε. Ναι, εσύ δεν αισθάνεσαι τίποτε, αλλά ο άλλος άνθρωπος όμως, ξέρεις εσύ τι αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος. Μπορεί να καταλάβεις τις δυνάμεις και τις αντοχές και τις κινήσεις της ψυχής του άλλου ανθρώπου. Αδιακρίτως, κινούμενος τάχα από αγάπη, πηγαίνεις να του συμπαρασταθείς, να τον βοηθήσεις, να γίνεις ένας ακροατής καλός τον πόνο του και τις περιπέτειάς του και να του βαστάσει στο σταυρό του, αλλά στη συνέχεια όμως τα πράγματα μπλέκονται και αναπτύσσονται αγάπες άλλες μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων. Μια τέτοια διάκριτη αγάπη είναι και αγάπη πολλές φορές των γονιών προς τα παιδιά τους, που πολλές φορές γονείς καταστρέφουν τα παιδιά τους από αγάπη, γιατί η πολλή τους αγάπη τους κάνει να μην έχουν διάκριση και έτσι να μην παιδαγωγούν τα παιδιά, να μην βάζουν όρια στα παιδιά τους. Το να βάλεις όρια σε ένα παιδί πολλές φορές είναι οδυνηρό, και για το παιδί είναι οδυνηρό και για το γονιό είναι οδυνηρό, γιατί πρέπει το παιδί, συνήθως των παιδιών δεν τους αρέσουν τα όρια. Μικρό παιδάκι θέλει να παίξει, θέλει να τρέξει έξω, δεν θέλει να διαβάσει, δεν θέλει να κάνει το ένα, δεν θέλει να κάνει το άλλο, δεν θέλει να στερηθεί το ένα, δεν θέλει να στερηθεί το άλλο. Κλαίει, οδύρεται, ξέρω εγώ, πονά, διαμαρτύρεται. Είναι οδυνηρό τα όρια για ένα παιδάκι, τουλάχιστον όσον είναι ακόμα νήπιο, δεν μπορεί ακόμα το μυαλό του να πιάσει πολλά πράγματα. Είναι ταυτόχρονα οδυνηρό και για το γονιό. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο γονιό να βλέπει το παιδί του να κλαίει, γιατί του έβαλε όρια ο γονιός. Και από αγάπη του έρει τα όρια, του σηκώνει τα όρια. Εντάξει, άτε με κλείσει να σου το αγοράσω, με κλείσει να το κάνουμε, με κλείσει να το φτιάσουμε. Το αποτέλεσμα τι είναι? Το μωρό καταλάβει ότι, α, ώστε λοιπόν μόλις κλάψω λίγο, η μάμα ας πούμε διαλύεται ας πούμε και υποχωρεί και κάνω το δικό μου, και το μωρό να συνέστηται και όπως λειτουργεί, θέλει κάτι, η μάμα βάζει έναν όριο, κλαίει το μωρό, πάει πάντα όρια. Ναι, είναι αγάπη. Έτσι, η αγάπη πράγματι μας κάνει όλους μας πολλές φορές να πούμε κοίταξε ό,τι θέλεις. Έτσι, ό,τι θέλεις. Γίνεσαι ας πούμε αποθλίσκηση να ζήσει ο άλλος. Γίνεσαι χαλή να σε πατήσει. Και θέλει να κάνεις ό,τι τον ευχαριστεί. Ό,τι θέλεις ας πούμε. Πες μου να το κάνω. Ξέρω εγώ, θέλει να πάω να σου φέρω το ό,τι θέλεις, οτιδήποτε να σου δώσω. Η αγάπη από μόνη της έχει αυτά τα στοιχεία μέσα. Να δοθείς ολόκληρο στον άλλον άνθρωπο και του δώσεις τα πάντα, αφού του δεις τον εαυτό σου. Πόσο μάλλον θα του δώσεις και οτιδήποτε άλλον έχεις και είναι μαζί σου. Και τα χρήματά σου και τα πράγματά σου και τον εαυτό σου και τα πάντα, τα πάντα. Τουλάχιστον όσο λειτουργεί η αγάπη. Ναι, αυτό βέβαια είναι κίνησης αγάπης. Αλλά η διάκριση είναι αυτή η οποία θα βάλει τα πράγματα στη σωστή θέση και στα σωστά όρια, ώστε η φλόγα της αγάπης να μην κάψει τα πράγματα και τον άνθρωπο. Είναι σαν γίνονται τις μηχανές που καμιά φορά άμα έρθει μια μεγάλη, όπως πέφτει ο κεραυνός και είναι ηλεκτρικό ρεύμα βέβαια, αλλά είναι τόσο δυνατό που καίει όλες τις συσκευές. Κάθε συσκευή έχει ας πούμε έναν όριο ρεύματος που μπορεί να αντλήσει. Άμα πάει παραπάνω, πάει η συσκευή, θα καεί. Το ίδιο πράγμα και ο άνθρωπος. Άμα δώσεις παραπάνω από ό,τι μπορεί να κρατήσει, για μπορεί να χωρέσει, το καταστρέφεις, το κάνεις κακό, το διαλύεις. Δεν το αντέχει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη είναι επικίνδυνη κίνησης. Όσον ωραία είναι, όσον όμορφη, όσον τέλεια, και είναι πράγματι η πιο τέλεια και η πιο πολύτιμη κίνηση της υπάρξεώς μας. Αφού η αγάπη είναι ο εαυτός μας. Είναι η πιο ολοκληρωμένη κίνηση της ύπαρξής μας. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εμείς είμαστε κατ' εικόνα Θεού, είμαστε αγάπη. Και ο Θεός κινούμενος από αγάπη έκαμε τα πάντα για μας. Και επαρέδωσαν τον εαυτόν του εις θάνατον για να δείξει την πολλή του αγάπη εις τον άνθρωπο, άρα και ο άνθρωπος κινείται έτσι. Και πράγματι για αυτούς που αγαπούμε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τον εαυτό μας. Μου έλεγε ας πούμε μια μητέρα, μια κοπέλα η οποία έγινε μητέρα, όταν έγινε μητέρα μου λέει τώρα μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον τώρα για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι μπορώ να πεθάνω για έναν άλλον άνθρωπο. Και αυτός είναι το παιδί μου. Ούτε για τον άντρα μου μπορώ να πεθάνω. Μπορεί να τον αγαπώ και να του λέω σε αγαπώ μέχρι θανάτου, αλλά με έρθει η ώρα του θανάτου, δεν ξέρω αν θα πεθάνω υπέρ του ας πούμε. Έτσι και έτσι. Ναι. Για τους άλλους βέβαια ούτε και λόγος, εντάξει, τους αγαπούμε, αλλά όμως για το παιδί μου πεθαίνω. Είμαι έτοιμος για το παιδί μου να πεθάνω, ας πούμε. Είμαι έτοιμη. Έχω αυτή τη δύναμη να υπερβώ και τη ζωή μου ακόμα. Και το αισθάνθομαι για πρώτη φορά τώρα που είμαι μητέρα. Δεν το αισθάνθηκα ποτέ μου για μια άλλη ύπαρξη. Και όντως είναι γεγονός. Είναι η φύση των πραγμάτων έτσι. Η φύση των πραγμάτων έτσι. Έτσι λειτουργεί τουλάχιστον η μητρότητα σε έναν άνθρωπο και η πατρότητα σε έναν άνδρα και η μητρότητα σε μια γυναίκα και γενικά ο γονιός, ας πούμε, λειτουργεί έτσι απέναντι στο παιδί του. Η μητέρα ίσως περισσότερο, λόγω και της φύσεώς της. Αφού το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα και στη φύση και στα πιο απλά πράγματα. Ξέρω εγώ, τι πιο φοβιτσάρικο πράγμα από μια κότα, ένα κοτόπουλο, ας πούμε, που πάει να του πει να πεταχτεί να πάει. Και όταν έχει παιδάκια ή όχι αυγά που κλωστά, ξέρω, βλέπετε πώς γίνεται. Ακόμα και ο άνθρωπος το βάζει στα πόδια. Άμα ορμήσει πάνω του η γλώσσα, τότε. Τώρα δεν έχει γλώσσες πλέον. Είναι στα μηχανήματα που βγαίνουν. Τότε που στα χωριά μας που είχε γλώσσες, ήταν θηρίο. Δηλαδή, πραγματικά επετίθεται ακόμα και σε σκύλους και σε ανθρώπους και σε οτιδήποτε. Δεν σε άφηνε να πλησιάσεις κοντά. Ή το γατάκι, ή ξέρω τα πουλιά. Είναι τόσο δυνατό το αίσθημα αυτό μέσα στον άνθρωπο. Ναι, βοηθά λοιπόν η φύση, αυτή η όλη ας πούμε κίνηση να υπερβεί ακόμα και την φύση την ίδια. Και τη φύση την ίδια. Όμως είναι δεδομένων και παρατηρημένων και αποδεδειγμένων άπειρες φορές ότι παντού και πάντοτε πρέπει ο άνθρωπος να έχει αυτή τη μεγίστη αρετή της διακρίσεως για να μπορέσει και την αγάπη ακόμα να την έχει όχι σε όρια προκειμένου να την περιορίσει, αλλά σε ορθή χρήση της αγάπης. Σε ορθή χρήση. Γιατί η αγάπη πρέπει να κατευθυνθεί σωστά. Εάν σου γελάσει κάποια στιγμή και σου ξεφύγει και κολλήσει, είναι σαν τη βεντούζα, εάν κολλήσει σε οτιδήποτε άλλο πράγμα, πριν κολλήσει στον Θεό, τότε θα έχεις πρόβλημα, πνευματικό πρόβλημα. Και είναι ένας κίνδυνος αυτός, γιατί ο άνθρωπος όταν αρχίσει ακόμα και μέσα στην πνευματική ζωή και μέσα στην εκκλησία αρχίσει να αγωνίζεται πνευματικά και μπαίνει σε μια σειρά ο εαυτός του και βλέπει τον εαυτό του να τέλος πάντων να αποβάλει τις τοξίνες που είχε προηγουμένως μέσα του, να μην έχει κακίες, να μην έχει έχθρες, να μην έχει μίση, να μην έχει ξέρω εγώ παράπονα, μικρότητες για άλλους ανθρώπους. Γίνεται ανεκτικός, γίνεται πράος, γίνεται επίοικης, αγκαλιάζει τους άλλους ανθρώπους, ας πούμε, με καλοσύνη. Τότε ένας κίνδυνος είναι να κολλήσει η καρδιά του ανθρώπου στο περιβάλλον του. Να αρχίσει να αγαπά και να κολλά στο περιβάλλον του. Πρώτα μένει στη φύση, έτσι. Εξοικειώνεσαι με τη φύση, με το περιβάλλον. Με τα ζώα, με τα πουλιά, με τη φύση. Μετά με τους ανθρώπους. Μετά με τον εαυτό σου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κολλήσει η αγάπη μας στον εαυτό μας. Ξέρετε ότι και είναι ένας φοβερός κίνδυνος αυτός, βέβαια σε ανώτερα πνευματικά μέτρα, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι πολύ ωραία ύπαρξης, πάρα πολύ ωραία ύπαρξης, αφού το είπαμε και το ξέρουμε και το διαβάζουμε ότι είναι το πιο όμορφο δημιούργημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αποβάλλει αυτές τις τοξίνες που μέσα του και τις σκουργίες όλες που έχουμε με τις κακίες μας, τότε γίνεται πράγματι πανέμορφος και μπορεί ο εαυτός μας ο ίδιος, βλέποντας τον εαυτόν του, δηλαδή βλέποντας τον εαυτό μας που λειτουργεί ωραία, λειτουργεί όμορφα, λειτουργεί ισορροπημένα, λειτουργεί σαν μια μουσική, έτσι, σαν την κλασική μουσική της Ιταλίας. Λοιπόν, σαν μια μουσική, ας πούμε, που είναι μια φοβερή αρμονία. Δεν έχει ούτε ένα φθόγκο, ας πούμε, έτσι, που είναι παραφωνία. Μπορεί, ναι, όντως, να κολλήσεις εκεί και να θαυμάσεις τον εαυτό σου. Να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Να αγαπήσεις τα πράγματα, να αγαπήσεις τους άλλους. Και αυτό είναι η διαφορά της κοσμικής αγάπης από την εχριστό αγάπη. Εδώ είναι που την πατούν πολλοί χριστιανοί. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν ρωτάς και χριστιανούς ανθρώπους ακόμα και το ρώτησα πολλές φορές αυτό, λέω παιδιά ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Λέει, αγαπήσεις τον πλησίο σου. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού. Ναι. Αγαπήσεις τον πλησίο σου, λένε όλοι. Και τα παιδιά ιδίως. Λέει, όχι, δεν είναι αυτή. Ποια είναι, λέω σε ένα λύκειο, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Αγαπήσεις τον πλησίο σου. Όχι, δεν είναι αυτή. Είναι άλλη. Ποια είναι? Αυξάνεσαι και πληθύνεσαι. Είναι από τις αγαπημένες εντολές αυτή. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, λέει. Και οι άλλοι, ασθενών και οδηπορών, αμαρτία νοκιακή. Ακόμα πιο ωραία εντολή εκείνη. Αν λοιπόν οδηπορείς μέσα στο αεροπλάνο, μπορείς να μην νηστεύεις ότι είσαι όχι απλώς οδηπορών, αλλά και αεροπορών και αεροβατών και όλα τα υπόλοιπα. Η πρώτη εντολή του Θεού, παιδιά, είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Αυτό είναι το... Ο Θεός αυτήν την εντολή είπε μόνο. Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά. Το αγαπήσεις τον πλησίο σου είναι αποτέλεσμα της εντολής του Θεού. Το όλα τα άλλα είναι αποτελέσματα. Και την έδωσε αυτήν κατεξοχήν ως εντολή ο Θεός για να μας δείξει ότι αυτή η κίνηση της αγάπης πρέπει να στραφεί προς τον Θεό. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος πρέπει να το εμβαπτίζει μέσα στην προς τον Θεό αγάπη. Ακόμα και το γάμο του. Και το ότι αγαπά μια κοπέλα και παντρεύεται μαζί της. Το ότι κάνει παιδιά, το ότι ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα, εάν απολυτοποιηθούν, είναι είδωλα. Ακόμα και τα παιδιά μας είναι είδωλα. Και ο γάμος μας μπορεί να γίνει είδωλο. Όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Εάν δεν ενταχθούν σε αυτήν τη σχέση, τότε ο άνθρωπος κάπου χάνει, ας πούμε, τη σωστή επαφή με αυτό που πρέπει να έχει. Το πρώτο ζητούμενο είναι η αγάπη προς τον Θεό. Εάν αυτό το καταφέρουμε, τότε όλα τα άλλα αμέσως παίρνουν τη σωστή θέση τους. Και ο άνθρωπος δεν δυσκολεύεται, ξέρετε. Πες ότι έχω ένα γάμο δύσκολο. Έχω ένα γάμο πολύ δύσκολο. Με ταλαιπωρεί ο άντρας μου, με βασανίζει ή η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, η πεθερά μου, χίλια πράγματα. Και δυσανασχετώ και γίνομαι έξω φρονών και θέλω να τα διαλύσω όλα. Εάν αναλύσω τον εαυτό μου, θα δω ότι η αιτία, το βάθος της υπάρξεώς μου, είναι ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Εάν αγαπούσα τον Θεό σωστά και απόλυτα και ήξερα ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι η απόλυτη αγάπη μου με τον Θεό, τότε η δυσκολία του γάμου μου, η δυσκολία της υγείας μου, η δυσκολία της δουλειάς μου, η δυσκολία, ξέρω εγώ, των οικονομικών μου, η δυσκολία του τόπου μου, των εθνικών μου και κοινωνικών μου περιστάσεων, η δυσκολία της ηλικίας μου που μεγαλώνω, όλα αυτά τα πράγματα θα λειτουργούσαν θετικά σε αυτήν τη σχέση μου. Το ότι δυσανασχετώ και θέλω να διαλύσω, ας πούμε, τον πειρασμό μου, τον σταυρό μου, σημαίνει ότι κάπου η αγάπη μου προς τον Θεό δεν είναι, ας πούμε, δεν κάνει επαφή σωστή. Βλέπετε, τι έλεγαν του Χριστού? Ή όσοι του Θεού κατάβα από το Σταυρό. Βλέπετε τι πρόταση υπάρχει. Αν είσαι γιος του Θεού, να κατεβείς προς το Σταυρό. Είναι η πρόταση που μας κάνει πάντοτε όλους μας. Μόλις δυσκολευτούμε λίγο, έτσι. Έχω δυσκολία στο γάμο μου. Πνίγομαι, χάνομαι. Έχω μια πρόταση. Χώρισε. Ή τι ώρα θα ήταν, ξέρω εγώ, αν απέθυνες και να αραγές σου, ας πούμε. Μπαίνει και αυτός ο λογισμός και μια φορά. Μπορεί να μην το δεχόμαστε, αλλά λες, ή ξέρω εγώ, η πεθερά μου κρατά τα λεφτά, σε τα διά, ας πούμε, και έχω τα ανάγκη. Και πώς ήταν να την περιμένω, ας πούμε. Ας την πάρει ο Κύριος να... Αφού είναι να πάει που να πάει, ας πούμε, τι να βασανίζεται περισσότερο. Αργά ή γρήγορα, δεν είναι στα 70, είναι στα... Ας πάει τώρα, ας πούμε, που έχουμε και μετά, που θα έχουμε ανάγκη, να πάει, τι νόημα θα έχει. Μπαίνουν λογισμοί τέτοιοι, πάρα πολλοί λογισμοί, που θέλουν να σταματήσουν τη δυσκολία μας. Και πράγματι η δυσκολία αυτή δεν είναι στο γεγονός αυτών καθεαυτών. Το γεγονός είναι δύσκολο, πράγματι. Με δυσκολεύει ο γάμος μου. Με δυσκολεύουν τα οικονομικά μου. Με δυσκολεύει το περιβάλλον μου. Αισθάνομαι φοβερόν, ας πούμε, πόνων και κόπων. Αλλά εάν θελήσεις να τα αναλύσεις όλα αυτά τα πράγματα, θα δεις ότι όλα αυτά πρέπει να ανάγονται στη σχέση σου με τον Θεό. Εάν δεν τα οδηγήσεις εκεί, τότε δεν μπορεί να σταθείς. Θυμούμε στο βίο του αμνής του γέροντος μας, του Ιωσήφ του Σιχαστού, ο οποίος εκοιμήθηκε το 59, που εκεί κάποτε είχε πολλές δυσκολίες και θλίψεις με κάποιους υποτακτικούς, τους οποίους πήρε κοντά του. Τέλος πάντων, δεν ήταν για αυτήν τη δουλειά οι άνθρωποι εκείνοι, ούτε ήταν για την έρημο που ζούσε ο γέροντας εκεί. Αλλά τον βρήκαν καλό και τέλος πάντων του φορτώθηκαν. Του φορτώθηκαν, από αγάπη του φορτώθηκε, αλλά στο τέλος δεν τους άντεχε. Και σκέφτονται τι να κάνει, να τους διώξει ή να φύγει εκείνος. Μέχρι που ήρθε σε πολύ μεγάλη δυσκολία και μεγάλη θλίψη και μεγάλον πόνο και σε απελπισία, ας πούμε, σχεδόν. Και προσευχόμενος είδε τον Χριστό εσταυρωμένο που του λέει, δεν τα υπομένεις όλα για την δική μου αγάπη. Δηλαδή τελικά βλέπετε το ερώτημα ανάγεται και φτάνει σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία νομίζεις ότι φταίει ο άντρας σου, φταίει ο υποτακτικός σου, φταίει η δουλειά σου, τα οικονομικά σου, η υγεία σου, η ηλικία σου, η πατρίδα σου, η πόλη σου, ο γείτονας σου, όλα αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος πρέπει να τα ανεβάσει στο επίπεδο της σχέσης του με τον Θεό και να τα χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήρια, σαν βαθμίδες πάνω στις οποίες θα πατήσει και να κάνει, ας πούμε, το άλμα να συναντηθεί με τον Θεό. Οι βαθμίδες, ξέρω εγώ, είναι δύσκολο να τις βγεις. Δεν φταίνε εκείνες. Πρέπει να πατήσεις εκεί πάνω, να πεταχτείς, να μπορείς να ξεπεράσεις. Όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε θα στραφείς και θα πεις ότι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μου ήταν ο άντρας μου. Ο μεγαλύτερος ευεργέτης μου ήταν η πεθερά μου που με έφανε από τη γλώσσα. Ξέρω εγώ, δεν λέω τώρα, έτσι παράδειγμα λέω. Ήταν, ας πούμε, αυτός που με συκοφάντησε, αυτός που με έκαμε, με εξουθένωσε. Έλεγε ο κύριος Παΐσιος, όταν πεθάνομε και ανοίξω τα μάτια της ψυχής μας, τότε το πρώτο πράγμα που έλεγε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να δοξολογήσουμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη για όλα τα κακά που περάσαμε στη ζωή μας. Διότι θα καταλάβουμε ότι τελικά εκείνες οι δυσκολίες ήταν που μας εβοήθησαν. Και τελικά οι ευεργέτες μας δεν είναι αυτοί που μας λένε τα καλά λόγια. Οι ευεργέτες μας αιώνια. Οι ευεργέτες μας είναι αυτοί που μας έλεγαν τα κακά λόγια, όχι γιατί ήθελαν να μας ευεργετήσουν. Όχι, εκείνοι κάμαν την κακία τους. Αλλά γιατί εάν τα αξιοποιήσουμε σωστά, τότε αυτά όλα γίνονται για μας πραγματικά γέφυρες πάνω στις οποίες πατούμε και περνούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Νέρονας, ο καημένος, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, ήταν κακούργος, θηρίο ήταν, έτσι, θηρίο. Κατασκότωσε τους χριστιανούς όλους. Όμως, ήταν και ο πιο μεγάλος ευεργέτης της Εκκλησίας. Όχι γιατί ήταν ευεργέτης, ήταν λύκος, ήταν λιοντάρι, ήταν κακότροπος, επίεινε, ξέρω εγώ, μπορέτσε στην κόλαση, δεν ξέρω. Αλλά όμως εγέμισαν τον παράδεισο μάρτυρες. Τους έσφαζαν όλους, τον ένα μετά τον άλλο, και πήγαινε όλους στον παράδεισο. Εγέμισε την εκκλησία μάρτυρες, ο Νέρονας, και ο Καλιγούλας, και ο Διοκλητιανός και όλοι αυτοί. Δηλαδή, αυτοί μπορεί να κάνουν κακίες, αλλά αυτός που χρησιμοποιούσε την κακία και την αξιοποιούσε πνευματικά, γινόταν πραγματικά τέλειος. Άρα, σημασία έχει το πόσο ο άνθρωπος αξιοποιεί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του, πώς τα εμβαπτίζει μέσα στη σχέση του με τον Θεό. Και εάν ο άνθρωπος συνεχώς έχει στραμμένο την προσοχή του στην αγάπη του Θεού και πει ότι κοίταξε για την αγάπη του Θεού, εγώ θα επομένω αυτόν τον άνθρωπο, τον συνάδελφό μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα μωρά μου, την δυσκολία μου, την υγεία μου, για όλα αυτά, άσχετα αν φταίω εγώ. Δεν μπορεί κανένας να σου πει καλά, φταίει ο Θεός, δηλαδή αν επήρες εσύ ένα στραβόξυλο επειδή έτσι νόμιζες τότε. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνεις λάθος. Μπορεί να φταίσαι εσύ. Έχεις τη δυνατότητα να μεταποιήσεις το λάθος σου σε χρυσή ευκαιρία, εάν το αντιμετωπίσεις και το αξιοποιήσεις σωστά. Και αυτή η ευκαιρία είναι ανά πάσα στιγμή. Μέχρι ακόμα, ξέρετε, και οι αμαρτίες μας ακόμα. Και οι αμαρτίες μας και οι φοβερές μας πτώσεις που έχουμε δυστυχώς στη ζωή μας, εάν τις αξιοποιήσουμε σωστά, γίνονται μεγάλες ευεργεσίες. Εάν δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας αξιοποιηθεί το τραύμα, τότε γίνεται πραγματικά ίαμα. Γίνεται δηλαδή πηγή ταπεινώσεως και μετανοίας πολλής και συντριβής πολλής και χάριτος πολλής των άνθρωπων, όχι η αμαρτία, αλλά η σωστή αντιμετώπιση της δυσκολίας. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν δούμε τις δυσκολίες μας όλες εκεί που αγαναχτούμε και χάνουμε την υπομονή μας, μην φτάνουμε να αιτιόμαστε τα αίτια, τους ανθρώπους, τη δουλειά μου, το ένα το άλλο. Δεν είναι αυτό. Η ουσία είναι ότι εγώ κατά βάθος δεν αγαπώ τον Θεό απόλυτα. Εάν τον αγαπούσα απόλυτα, θα έτρεχα όπως ο Άγιος Γεώργιος, έτσι που εφόρησε εκείνα τα πύρινα παπούτσια με τα καρφιά μέσα και ήταν κόκκινα σιδερένια παπούτσια από τη φωτιά. Δεν είπε, βρε τους παλιανθρώπους τι μου φόρεσαν, ξέρω εγώ, δεν τρέπονται, την κακούργα, τα θηρία, τίποτα. Τα φόρεσε με τα χαράς και άρχισε να τρέχει. Τρέχε Γεώργιε ή να λάβεις τον ποθούμενο Κύριο. Αδιαφόρησε για ποιον λόγο του τα φορέσαν. Αδιαφόρησε για αυτούς που τα φόρεσαν. Σημασία για αυτόν είχε να τα φορέσει και να τρέξει. Γιατί είχε μπροστά του τον ζητούμενο Κύριο. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς αδελφοί, λέει, με επιθυπομονή τρέχουμε το προκείμενο ημίν αγώνα, τρέχουμε τον αγώνα μας που έχουμε μπροστά μας καθημερινά, αφορώντες εις τον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Γιατί βλέπουμε μπροστά μας, έτσι ασκαρδαμιχτή, λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή βλέπουμε χωρίς να ξεφύγει καθόλου από το βλέμμα μας. Μπροστά μας δεν βλέπουμε τα φαινόμενα, το ένα, το άλλο, τις χίλια δυο περίπτωση. Όλα αυτά μας είναι αδιάφορα. Όπως κάποιος που τρέχει στο στάδιο δεν κάθεται να κοιτάζει στις κερκίδες. Ή τρέχει ένα αυτοκίνητο, γιατί κυνηγάει ένα άλλο αυτοκίνητο, δεν κοιτάει δεξιά-αριστερά, τα φώτα δεν κοιτάει. Πάει και βλέπει το αυτοκίνητο. Έτσι είναι και ο αθλητής του πνεύματος. Δεν κάθεται να κοιτάει τώρα γιατί φταίει ο ένα, φταίει ο άλλο, είναι η κακία του, η ιδιοτροπία του, θέλει να με εκμεταλλευτεί, είμαι το θύμα, είμαι τα. Αυτά όλα είναι προφάσεις. Βλέπει το ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο της ζωής μου? Η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι για μένα. Και ο γάμος μου και τα παιδιά μου και τα μη παιδιά μου και η διάλυση του γάμου μου και ο θάνατος μου και ο θάνατος των άλλων και η καταστροφή μου και η ευτυχία μου και η δυστυχία μου, όλα αυτά τα πράγματα εμβαπτίζονται μέσα στη σχέση μου και στο σκοπό της υπάρξεώς μου, που είναι η αγάπη του Θεού. Εάν ο άνθρωπος, παιδιά, το καταφέρει το πράγμα και το καταλάβει αφενός μεν στην αρχή και στη συνέχεια το βάλει μέσα του ότι αυτό ζητώ εγώ. Και ακόμα και όταν πάω να παντρευτώ και αγαπώ τη σύζυγό μου όσο μπορώ ανθρωπίνως περισσότερο, και έτσι πρέπει να κάνω. Πρέπει να την αγαπώ όσο μπορώ παραπάνω, αλλά πρέπει να ξέρω ότι όλα αυτά εντάσσονται μέσα στην πορεία μου, μέσα στην πορεία μου, στην αιωνιότητα, και εμένα και της γυναικός μου και των παιδιών μου και όλων, και όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα σκοπό που υπερβαίνει και τον σκοπό του γάμου ακόμα. Ο πρώτος σκοπός του γάμου δεν είναι ο γάμος, ούτε τα παιδιά, ούτε η μεταξύ μας αγάπη. Γιατί οι πιο πολλοί γάμοι μπορεί να μην έχουν τη μεταξύ τους αγάπη, κάπου να διαλύεται. Υπάρχουν γάμοι που δεν έχουν παιδιά, υπάρχουν γάμοι που δεν έχουν όλα αυτά τα οποία νομίζουμε εμείς σαν σκοπούς του γάμου. Τι σημαίνει? Δεν παθαίνει τίποτα ο γάμος. Κράτα τον ένα σκοπό του γάμου, που είναι η αγάπη του Θεού. Και αξιοποίησε όλα αυτά του γάμου μέσα στην αγάπη του Θεού. Και κράτα εκεί γερά και πορεύθου γερά και δεν φοβάσαι τίποτα. Και ο άνθρωπος μοιάζει πραγματικά σαν τον αθλητή, ο οποίος τρέχει και φτάνει στο τέρμα και πιάνει το πρώτο βραβείο. Και είναι όντως μακάριος αυτός ο άνθρωπος, γιατί επέτυχε το σκοπό της ύπαρξής του. Ευρήκε αυτό το οποίο έχει ανάγκη. Τα άλλα όλα, παιδιά, όταν τα βρούμε, κάπου μας αφήνουν ένα ερωτηματικό. Γιατί η φύση μας Έτσι είναι πλασμένη. Δεν μπορεί, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να αναπαυθεί σε άλλα πράγματα. Μόνο στον Θεό αναπαύεται ο άνθρωπος. Μόνο εν το Θεό ευρίσκει ανάπαυση, ευρίσκει πληρότητα. Στα άλλα ευρίσκει εν την ημέτρο, εν μέρη. Έστω και αν όλα του πάνε καλά, ναι, αναπαύεται, αλλά έχει κάτι που δεν γεμίζει. Εκείνο το κάτι που δεν γεμίζει με τα ανθρώπινα, τα γεμίζει με η παρουσία του Θεού. Και η παρουσία του Θεού δεν περιορίζεται σε σχήματα του κόσμου τούτου. Ούτε ο μοναχισμός, ούτε ο γάμος, ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν δίνουν πληρότητα αφ' αυτού τους. Είναι μέσα. Και ο μοναχισμός είναι μέσον. Και ο γάμος είναι μέσον. Και η ιεραποστολή είναι μέσον. Και ξέρω εγώ, όλα τα αγωνίσματα είναι μέσα. Ο σκοπός είναι η αγάπη του Θεού. Εάν οδηγεί εκεί, τότε πέτυχε το σκοπό του. Και ο γάμος και ο μοναχισμός και η ιεραποστολή και η ελεημοσύνη και τα πάντα. Τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν πλήρωμα των πάντων είναι η αγάπη, αλλά η αγάπη όχι είδωλων, αλλά η αγάπη που είναι ο Θεός. Για μας παιδιά η αγάπη είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η δική μας αγάπη. Αυτός είναι η δική μας αγάπη. Για μας η αγάπη είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι ιδέα. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Θεός αγάπη εστίν, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Γιατί εμείς αγαπούμε τον Χριστό. Δεν αγαπούμε την αγάπη. Δεν αγαπούμε την ελευθερία. Δεν αγαπούμε, ξέρω εγώ, τις ιδέες. Εμείς αγαπούμε ένα πρόσωπο συγκεκριμένον, αυτόν το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έκαμε τα πάντα για μας. Και το πρόσωπο αυτό υπάρχει εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε την Εκκλησία. Και η Εκκλησία συγκροτείται εις την ευχαριστία. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είμαστε χάλια μαύρα. Έτσι. Είμαστε ταλέποροι. Είμαστε δυστυχισμένοι. Είμαστε ό,τι χειρότερο. Αλλά όμως δεν είναι το ζητούμενο οι άνθρωποι. Εμείς αποτελούμε τα μέλη. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Και ο Χριστός δίδεται ως ευχαριστία, ως Θεία Κοινωνία, ως μετοχή μας. Ενωνόμαστε, γινόμαστε ένα πράγμα μαζί με τον Χριστό μέσα σε αυτήν την κοινωνία αγάπης, μέσα στα μυστήρια, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Είναι η πιο μεγάλη εμπειρία που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Είναι ατελεύτητος. Δεν έχει όρια. Δεν περιορίζεται. Δεν έχει να πεις, ξέρεις, πόσον καιρό να πάει αυτή η αγάπη. Άτι, αγαπώ σε, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια. Μα αιώνια να αγαπούμε τον Θεό. Θα τον βαρεθούμε καμιά φορά. Μέλι να είναι, να τον που χτίσει. Να μπει κανεί, πόσο μέλι, α πούμε. Α πιούμε και λίγο ξύδι. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει εάν ο Θεός είχε όρια. Αλλά επειδή ακριβώς ο Θεός είναι απεριόριστος, είναι άπειρος, είναι απέραντος ο Θεός, γι' αυτό λοιπόν τον λόγο και ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτήν τη σχέση μέσα σε μια απέραντη δυναμική, ας πούμε. Δεν σταματά ποτέ. Ποτέ δεν θα σταματήσει. Γι' αυτό και ποτέ δεν θα κορεστεί ο άνθρωπος. Θα κορεστεί ποτέ, απήξεις, χόρτασα πλέον. Φτάνει, ευαρύθηκα, θέλω άλλο. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Στα ανθρώπινα μπορεί να το πεις. Μπορεί κάποτε να πεις, ξέρεις, κουράστηκα, ας πούμε. Όσοι αγάπη δεν έχω, εντάξει, δεν έχει άλλον, ας πούμε. Με τον Θεό όμως, παιδιά, δεν υπάρχει. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί ο Θεός δεν κουράζει τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν θα μας κουράσει ποτέ. Ούτε θα μας δώσει ποτέ την αίσθηση του κενού. Ποτέ ο Θεός δεν θα μας αφήσει μόνους, κενούς, άδειους. Δεν θα μας κουράσει καμιά φορά. Είναι τόση έκπληξη η αγάπη του Θεού, όπου ο άνθρωπος είναι πραγματικά σε μια κατάσταση ενθουσιασμού, σε μια κατάσταση έκπληξης, συνεχούς έκπληξης και δοξολογίας μπροστά σε αυτήν την άπειρη και απόλυτη γεύση της αγάπης του Θεού, η οποία βέβαια βγαίνει μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού, μέσα από την αγωγή, τη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία ως εντολές, ως διδάγματα, ως συμβουλές, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θεραπευτική αγωγή, η οποία προσφέρεται σε μας να θεραπεύσουμε τον εμπαθή και ασθενή εαυτό μας, να λειτουργήσει φυσιολογικά, και θα λειτουργήσει φυσιολογικά όταν λειτουργεί πλέον ως αγάπη. Και τότε γίνεται πραγματικά εικόνα Θεού ο άνθρωπος και όμοιος με τον Θεό, ηχτήρμο, όσο ο πατήρ ημών ουράνιος ηχτήρμον εστί. Αυτά παιδιά, Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και της ενδυνήμασης της ζωής χάρισά μας. Παιδιά, είναι η τελευταία φορά. Για του χρόνου θα πάρετε κάποια ειδοποίηση με τον νέο χρόνο πώς θα έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, Χριστός ανέστη, παιδιά. Χριστός ανέστη.